Premtimet në fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit të ndryshojnë. Nga vendosja e sistemit të kanalizimit në një fshat a qytet dhe ndërtimi bibliotekave, deri te krijimi i një linje të re prodhuese, Made in Mitrovica, apo ndërtimi i sistemit të tramvajit në Prishtinë e i atij të teleferikut në Prizren. Megjithë lloj-llojshmërinë e premtimeve dhe numrin e konsiderueshëm, meq 206 persona kandidojnë për kryetar në 38 komuna, ndërsa mbi 5000 për asamblist, njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se nuk duhet ngritur paralele mes tyre, sepse secila komunë i ka nevojat e veta. Por Visar Ymiri, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokaljari, vërejnë se fushatat janë bërë shumë racionale.
Fitet shumë a shumë të ashtazën për cilësin arsimit, për mësimin tërditor, fitet shumë a shumë për hapsirat e gjelbra, për poqe që mungojnë ashtë më rallë, e jo vetëm për kanalizimi, ujbijës, asfaltimi rrugëve, ashtë më rallë, që kanë qenë kryesisht, kjo tema që kanë dominu në base fushatat e kaluar.
Edhe Bekim Saliu nga Instituti për Ulëmtimet e Avancuara GA përmend për Radio Evropa e Lirë që kandidatët për kryetar nuk bëjnë më premtime të ngjashme me ato të viteve më parë, sikurse pavarësia, përmirësimi i situatës me energji elektrike apo çështja e vizave, që s'kan qenë kur përgjegjësi e pushtetit lokal.
Përgjegjësi, kandidat duket që e kanë kuptuar cilat janë kapacitetet e tyre ligjore dhe buxhetore, po flas në kuptim të komunave. Dhe premtimet po japën kryesisht, do më thonë, me ena kësaj natyre. Po lezoj premtimet cilat janë të egzagjerume të azonë që shkanë qenet kalumen.
Bazuar në të dhënat e Institutit GAP, në mandatin 2021-2025 janë përmbushur 51% e premtimeve në komunat e Kosovës, ndërsa 21% as nuk kanë filluar si projekte. Për Ymirin, kjo shifër nuk është e kënaqshme, ndonse nuk mund të analizohet vetëm në aspektin statistikor.
Zakonisht mund të pas kryetar që kanë qitonin shumë mirë në realizime të premtime, po pastaj kur utilizon ato zotime të realizuara, të jesh se me gjithatë edhe pse janë realizu kapaciteti i tyre për ta transformuar qytetin është i vogël, sepse ka qytetar që kanë dalë me zotime të mëdha, për shkak se kanë treguar një ambicie të qartë për qytetin, siç është për ta zë kryetari Prishtinës, siç ka qenë kryetari Mitrovicës Bedri Hamza kështu me radhë, dhe ka të tjerë që janë më modest në zotimet e tyre.
Sipas Saliut, janë edhe disa aspekte tjera që duhet pasur parasysh kur flitet për përmbushje zotimesh në mandatin që kryetaret po e lën pas.
Kene parasysh nisja mandatin periudhën e pandemisë, pastaj përpjekja për të rikuperuar nga kjo periudhë, pastaj ka ardhur inflacioni ose lufta në Ukrainë që ka ndikuar shumë në çështjen e çmimeve ose të kompanive e që ka ndikuar pastaj tek ecuria e punimeve në teren. Pastaj kemi pasur probleme të mëlla me çështjet e përmbarimit në për komuna që kanë ardhur si rezultat i kontratave kolektive e jo vetëm, dhe deri te problemet të zonë me bllokimi fondeve të BE-s, shurja e USAID-it e kështu me radhë.
Të dhëna tregojnë se në nivel vendi komunat e kanë shpenzuar rreth 93% të buxhetit, ndërsa rreth 58 milion kanë mbetur të pashfrytzuara. Sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave për buxhetin e vitit të ardhshëm, disa komuna do të kenë rritje të buxhetit në linjë me ndryshimet që janë bërë në numrin e popullsisë dhe janë reflektuar në shifrat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Prej rreth 3.5 miliard eurove të buxhetit të përgjithshëm, komunave pritet t'i undohen rreth 867 milion euro. Një tjetër sfide konsiderueshme i pret shumë kryetar me njëherë pasi të përfundojnë nxitjet e fushatës dhe ethet e ditës së zgjedhjeve. Buxheti i pamiratuar. Janë diku rreth 12 komuna që nuk e kanë miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm, kryeqytetin në mesin e tyre, sipas afatit të përcaktuar me ligj, 30 shtator. Arsye dallojnë, prej ndikimit të fushatës e deri te përçarjet e mëdha në kuvendet komunale. Sipas Aliut, kjo do t'ju kushtoj komunave.
Fakti që një komunë nuk e miraton buxhetin sipas afateve ligjore nuk kupton që ajo komunë do të ketë më pak buxhet. Dhe realisht edhe më pak kapacitet pasaj për të implementuar projektet.
Komunat kanë afat deri më 1 mars të vitit të ardhshëm ta miratojnë buxhetin e bazuar në shumën e atij paraprak, apo në të kundërtën kuvendi komunal i asaj komune shkon në zgjedhje. Saliu beson se mbi 20 komuna do të shkojnë në balotazh që do të mbahet më 9 nëntor. Sipas tij, gara më e ashpër do të zhvillohet në Prishtinë, Mitrovicë të Jugut, në Drenas, në Lipjan dhe në Podujev. Për Ymirin, gara pa balotazh mund të përfundojë në Ferizaj, në Gjakov, në Istok dhe potencialisht në Pej. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në këto zgjedhje kanë të drejtë vote mbi 2 milion qytetar. Rreth 44.000 prej tyre kanë të drejtë të votojnë më poshtë nga jashtëvendit në periudhën 17 shtator 11 tetor. Kandidatët kanë shpenzuar mijëra euro për reklama, por të dielën shihet se kush e zgjodhi strategjinë më të mirë.